99'dan buzdahtarı keşir almaz. Dime kendi uğruna dalgan benim, halkının cürebünü koşur almasa yiyin.
Halkın benim sözüm emis,
aydın kalasın özü salgan, atansın dime kendine, yesini minnayim.
Жандырбек Бұлғақ сөз қалыстырған болатын. Бірі Астанадағы Леп Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бір студенті болып сөз қалыстырған қосақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандырбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтайып иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандырбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Chevrolet-тің кілтін ұстатса, Бауыржанға Жигули-дің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Sağ Жандарбекте өз белім бекем дейді. Айтысты көп көретін ағайындар аман жолмен шайқасу бекер дейді. Қанша дауыл соқса да құламайды. Сіздер екі өлмейді. Алладан әмір келсе, бәйдіректің құлағы бозторғайды, көтермейді. Әрине дезинтағы саман доңсыз, мен бірақ дей алмаймын ағамды үрсіз. Әужеге бұл айтыста сіз жеңесіз, әлемді мәқ әйгілі табан дерсіз. Өйткені сіз темірдің өзіге дер, мәшіненің магниті аман жолсыз сай.
Shandar
нәрсе деген айталмадан Білгенге Алатаудың етегіне Жақсағаның ініге жетегіне Сен де ойын ойлап жүрсің ал жандар бегім Айтыстан мені қашан кетеді де Сағындым жеті судың сәулелерін Арқардай елдің көрдім тау беделі
Айтсын,
Құмайны қызтүлі үйіп төгіп, сол жерге мұнаймеміз кенде берген. Шерім бай енім бірақ неге кедей себеміңіз деп соны сенделем мен. Үстің өзін қисықтың тезін тапқан пысықтар сатып біттау тенге көрген. Арбасы дорбаны ақ ескемейді, келімсе келім дадау кен көлеммен. Құлай берген байдан аспай қойды құлғымдары құдықтай пенделерден. Сонша байлық тұрса да үлесінде адам жоқ қарапайым елге бөлген. Әйтеуір мұның қазақ сен аман бол, теңіз кешіп жүрсе де шөлден өлген ай. Ал әужеге тоқталғанша тоқталмайын. Ағама антысын деп мақтанбайын. Осыменен айысты аяқтайын. Тартыла берсін қалғым көкбарлайын. Ағайын жасманына қолдау берсін, өзімдік бейлігіме аттанайын. Аман жол ағамыздың басын беге, апарар баспалдағы бұл қамайын дайын.
Оқтан төмен болмай далмар қыларда, әр сөздің жүк болсыншы алтын арға. Жас отанға жалтандап нағыласың, ел нәсіпсіз болмайды ел халқы барда. Жақсына жақсын Алла сеніп қылшы, осылай жандар бегім жетіп тұршы. Жалтаңдатпай, ұлыма ақшасын көмей, беріп тұршайын. Мінген ғой Димаш көкен ерге бекен, қырық жыл көшті бастап желген екен. Ішінде біздей дарыны түрген шығарайын. Ұлты бар өнің ұлтымыздың, түп түркінің білетін ұрпымыздың. Басқа баспалдағы болмайық ағамыздың, ел тұтқасы болсайшы ел ұлтымыздың. Бағасын жақсылардың қасырын берсін, дин Мұхаммед көкірді асыл дерсін. Бабаның жүз жасында жыр толғаған жандар бекті шәкірді жасын дерсін. Сырады бұл жамбылдың ер, жасын берсін айы.
Соңғы сайысты бастаған дәндерді құлға.
4-10-49. 4-10-49. 49. Аманжол әттайып қалаға бәрі.
Кеңес бор.
Құрметті тыңдармен, сіздерді тыңдағандарыңыз Оралдық Бауырлан Қабиоғлы мен астаналық Аманжол Әлтайыппен. Және Аманжол Әлтайыппен Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста өз толқына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар. Сыдыра.